jen pro ten dnešní den.
Tmavo modrý.
Počkej chviličku, láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
Na hudební scéně je Helena Vondráčková už od roku 1964, tedy 60 let. Tehdy vyhrála soutěž Hledáme nové talenty a potom už od zpívání nikdy neodešla. Dosud vydala více než 90 alb, naspívala více než 1700 písní a letos po pódiích těch 60 let na scéně oslavuje. Helena Vondráčková je hostem podcastu Suprafonu. Heleno, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Mimochodem, když jste v roce 64 vyhrála soutěž Hledáme nové talenty, tuším, že byla v Lucerně ta soutěž.
Kdo se to jmenovalo, já vás opravím, Hledáme nové zpěváky.
Hledáme nové zpěváky, tam všude je uváděno, že hledáme nové talenty. Tak, no a když jste vyhrála, když jste stála na tom pomyslném stupni vítězů, napadlo vás, že by nebylo od věci zůstat co nejdéle na té hudební scéně?
No, napadlo mě to, protože jsem dostala spoustu nabídek v ten den, kdy jsem zvítězila. A sama jsem byla překvapená, protože jsem tam jela spíš tak jako s tatínkem, který mě držel za ruku, že si prostě zaspívám a když to vyjde, tak to vyjde a když ne, tak prostě budu dělat buď. Budu studovat filologii nebo budu klavírní virtuózka, budu na konzervatoř. No a pak se tyto sny se rozplynuly jako bráček.
Já předpokládám, že byste toho někdy litovala, nicméně během té kariéry napadlo vás někdy, že byste třeba mohla zkusit dělat ještě něco jiného, třeba jenom tak jako koníček na nějaké solidní úrovni?
Já mám ráda přírodu a mám ráda zvířátka, taky lidi, ale tak ty zvířátka, k nim mám prostě opravdu velkou lásku, tak jsem si říkala, že bych mohla být veterinářkou.
Mm-hmm. V roce 64 jste vyhrála soutěž Hledáme nové zpěváky. Říkala jste, že jste dostala hodně nabídek. Co se vlastně v té Lucerně tenkrát stalo? Jaká byla atmosféra? A byly ty nabídky už přímo ten večer na tom místě?
Tak atmosféra byla úžasná. Vůbec jsem nečekala, že vlastně to vyhraju. A krásný bylo na tom to, že tam za mnou přijela celá moje třída z Gimplu Chrudimského, včetně mé třídní učitelky Hany Tomiškové, a přijeli mi fandit. A já jsem měla příšernou trému, to si pamatuju, ale říkala jsem si, nesmíš se bát, protože zpíváš vlastně pro svý kamarády a to ostatní vůbec nevnímej. Zpíváš prostě pro Gimpl. A to mě pomohlo.
Mimochodem, chodila jste potom na srazy gymnázia?
No, já chodím pravidelně na srazy. Je to teda čím dál...
Stále je máte.
Zajímavější v úvozovkách. Ale chodím, pokud mám volný termín, tak chodím ráda. Ale jste se ptali, já jsem neodpověděla, co tam vlastně, jestli jsem dostala tu spoustu nabídek přímo. V den koncertu. Ano, bylo to tak. A tehdy se všichni obraceli na mého tatínka, protože věděli, že jsem ještě dítě školou povinné. Takže otázky se sypaly od ředitelů divadel, od dirigentů a samozřejmě tam přišla spousta lidí popřát. No a pamatuju si, že tam byl jednak Darek Vostřel z divadla Rokoko, pan Suchý Jiří z divadla Semafor. No a aby jsme si to teda rozmysleli, že nabídky jsou, tak já jsem si pak vlastně řekla, že bych asi chtěla jít do toho Rokoka, což se stalo. A tatínek odpovídal ano, klidně, ať si dělá, kam jí srdce táhne, ale pod jednou podmínkou, že musí odmaturovat. Takže to bylo jasný. Takže já jsem opravdu po maturitě přijala nabídku do divadla Rokoko.
Když hovoříme o vašem tatínkovi, měla jste doma 100% podporu, výjima tedy té podmínky, že musíte odmaturovat od svých rodičů?
Naprosto, protože my jsme byli celá rodina hudební a vždycky hudba zněla celým naším domem. Otec hrál na klavír a velmi rád a velmi dobře. A chodili k nám i různí, pamatuju si na tři dívky, který tatínek učil za svého doprovodu Ježkovy písničky, proto jsem je taky naspívala potom později, protože jsem je všechny znala a hrozně se mi líbily. Maminka taky měla ráda hudbu, brácha taky vlastně hrál na klavír, a takže to jako u nás bez hudby by nebyl život.
Vy jste v těch 60. letech vstoupila do krásných hudebních časů. Na scéně byli nebo začínali Valdemar Martuška, Karel Gott, Václav Neckář, Marta Kubišová a další vaši souputníci. Jaká byla mezi vámi atmosféra? Jaký byl vztah mezi vámi? Byli jste konkurenti? Lezli jste si na nervy? Dělali jste si na schvály? A nebo nikoli?
Ne, nic takového nebylo. Vím, kam míříte. Žádní konkurenti jsme nebyli. My jsme opravdu... Mezi náma vládla nádherná atmosféra a musím říct, že i v divadle, kde vlastně byl Valda, byl tam Karel Štědrý, spousta herců, tak všichni naopak se chovali ke mně velmi krásně, vstřícně. S Vaškem jsme měli i s Martou nádherný vztahy, kamarádský. Takže to byla doba zlatých časů.
Na kterou předpokládám ráda vzpomínáte.
No a samozřejmě, já myslím si, že všichni.
A pak přišly ty velké písničky. Která byla první, ta, která odstartovala tu velkou éru Heleny Vondráčkové?
No tak první písnička vlastně vznikla v roce 65 a byla to Červená řeka, kterou pro mě vybral dirigent tehdy Orchestru Československého rozhlasu Josef Obruba. No a zařadili ji, protože se velmi vydařila podle jejich slov, jako trvalku do rádia, začala se hrát. No a konto toho jsem se stala zlatou slavicí.
Josef Obruba, to byla důležitá postava ve vašem životě, jedna z několika.
Velmi důležitá.
Ano, ale určitě jedna z několika, proč jej bylo víc. Jak na něho vzpomínáte? V čem vlastně byl jeho přínos pro vaši kariéru největší?
Jednak tím, že on byl ten, který vlastně ty písničky, který nám nabízel, a byl to on, tak měl vlastně supervising nade vším a byl to ten, který ty písničky vlastně prostřednictvím vysílání v rádiu předal lidem a publiku. Čili všichni se dověděli, že zrovna tahle píseň teď je nová a teď ji budou hrát. Ne jako teď. No a oni byli tři lidi, kteří byli takový velmi vlivní, a to byl Josef Obruba, co se týká nahrávek a rozhlasu. Pak byl Jaromír Vašta, televizní režisér, který zase všechny materiály, všech zpěváků, když bylo něco nového, tak prezentoval ve svých pořadech televizních, třeba například Písně pro Rudolfa III., velmi oblíbený pořad, nebo Vysílá studio A, takže zatím stál Jaromír Vašta. A třetím člověkem byl ředitel divadla Rokoko a určitě taky pan Suchý, jenomže ty tři V, to byli tito lidé, tak ovlivňovali i vlastně diváky, divadelní, kteří přicházeli do našeho divadla Rokoko.
Ředitel divadla Rokoko, vy jste neřekla jméno, to byl Darek Vostřel.
No vidíte, takže
ředitel...
Ano, ano, ano.
Takže to byl Darek.
Ano, tak to byly ty tři V.
No, pak samozřejmě přicházely další vaše sladné písničky a najednou tady byla éra nesmírně silných zpěváků. Zpěváků, kteří byli na první pohled nebo poslech rozpoznatelní. Myslíte, že to bylo signifikantní pro tu dobu? Bylo to skutečně tak, že každý zpěvák byl třeba z vašeho pohledu jako účastnice té hry tehdejší, byl něčím zajímavý?
No určitě ano, protože jinak by se nedostali do povědomí lidí, publika, posluchačů, takže každý ten z nich měl svoji nálepku.
Paní Heleno, jaká byla česká hudební scéna v 60. letech?
Já si myslím, že byla velmi hudebně kvalitní. Ty písničky byly zcela jasný, čitelný, snadno zapamatovatelný a podtržený nádhernými texty.
My sedíme v útrobách vydavatelství Suprafon. To je vydavatelství, které do vašeho života také vstoupilo velmi zásadně.
No, převážnou většinou.
Přesně tak. Kdy vznikl ten vztah mezi vámi a Suprafonem a jak?
Tak to si asi neuvědomuji úplně přesně, ale určitě to bylo po tom, co vyšla Červená řeka, protože ta vyšla, pokud se dobře pamatuju, právě tady u Suprafonu. A pak vlastně jsem s jinou firmou spolupracovala a dlouhá léta jsem vlastně tady byla potom i exkluzivně zapojena do toho mého dění hudebního. A Suprafon byl velkým pomocníkem, protože díky také hodně budu jmenovat jednoho pána, který byl jedním z pilířů Suprafonu, a to byl pan Jiří Vinařický. A ten mě měl hrozně rád, měl rád Karla Gotta a samozřejmě všechny další zpěváky, ale byl to takový náš mecenáš. A miloval hudbu a měl ohromný vztahy se zahraničím, protože nejen populární hudba byla v programu Suprafonu, ale i měla obrovský katalog vážné hudby a on byl jedním z těch, kteří vlastně to šířili do celého světa. Takže díky němu jsem se taky dostala na festival, můj první festival do Rio de Janeiro. To byl festival Zlatý kohout. A zpívala jsem tam písničku Karla Svobody Vzdálený hlas, to byl taky jeden z velkých hitů. Pak jsem tam jela o rok později s Karlem Gottem, který zpíval Lady Carnival. Já jsem se stala princeznou nebo královnou krásy. To prostě byly to takový nádherný úspěchy. Díky panu Vinařickému jsem taky zpívala jako snad první píseň skupiny ABBA, která začala být ohromně populární. A Suprafon mě vydal písničku The Winner Takes It All, který se stal velikým hitem. Karel Gott přišel až později. Měl smůlu.
Někdo musel být první.
Ano, někdo musel být první, byla jsem to já naštěstí. A pak jsem jí mohla zúročit muzikálu, který přišel o moc let později, v muzikálu Mamma Mia. No takže já jsem vlastně se Suprafonem opravdu spojena pupeční šňůrou, dostala jsem spoustu zlatých, stříbrných, bronzových ocenění od této firmy. Prodala jsem tady spoustu nosičů a jsem za to ráda a jsem firmě Suprafon velmi vděčná.
Lze to tedy chápat tak, že pan Jiří Vinařický byl jeden z těch důležitých na vašem životě?
Ano, přesně, je to tak.
Mě zaujalo, že dnes spousta umělců by ráda vyjela do zahraničí někam na festival a když se podaří jet do nějakého blízkého zahraničí, tak jsou nadšení a vy jste jela rovnou do Rio de Janeiro. Proč se zdržovat někde v Evropě?
No jasně.
Jaké to tam bylo? Jak vás tam v Brazilce přijali, když tam přijela krásná česká zpěvačka?
To byl takovej zážitek, celoživotní, se vším všudy, s tím, jak jsme tam letěli, s tím, jak bylo o nás postaráno, s celkovou tou atmosférou, jen vidět to město z letadla. Prostě já jen si vzpomenu na cokoliv, na školu samby, hudbu, tanec, tak já mám úplně husí kůži. A
ještě teď.
No, teď právě. Bylo to něco nádherného. A zpívat pro 40 tisíc diváků v malém Maracazinu, to je takový kruhový vlastně sál nebo arena, ne sál, vedle toho pro 120 tisíc diváků velkého fotbalového stadionu, jsou vedle sebe. tak to prostě byl nezapomenutelný zážitek, nebo poznat tam množství světově známých lidí, jako byla herečka Kim Novak, producent Quincy Jones, skladatel Les Reed. Díky němu vlastně a tomu setkání jsem dostala od něj přes suprafon nabídku naspívat mu tady v české verzi jeho asi 4 nebo 5 písniček, což se stalo a vyšly na deskách. Takže to mělo všechno daleko sáhlé účinky a to Rio bylo nezapomenutelný zážitek.
Vy jste vyjmenovala 3 osobnosti, které jste potkala v Rio de Janeiro. Předpokládám, že
a čtvrtá byl Jacques Brel.
To je dobře, že jste ho připomněla. Já předpokládám, že jste potkávala velké osobnosti světové hudební scény a nemuseli to být zpěváci, mohli to být třeba producenti jako Quincy Jones, potom, když jste jezdila po světě. Přerostlo setkání s nějakým takovým umělcem v přátelství, přesto jenom, že jste se setkali, pozdravili, něco si řekli a pak už třeba jste nikdy nebyli v kontaktu?
No určitě to byl Les Reed, který vlastně psal písně pro Toma Jonese a Engelberta Humperdinga, protože spolupráce s ním byla nádherná, přátelská, byl to úžasný člověk.
Co Quincy Jones? Co jste se od něho dozvěděla?
S Quincy Jonesem moc jsem se toho nedověděla, já jsem milovala ovšem jeho tvorbu a jeho muziku, ale mám na něj nádhernou vzpomínku, protože jsme společně, a Karel Svoboda byl ještě s námi, tak jsme šli na nádherné tržnice. A pamatuju se, mám z toho fotky, že Quincy Jones si tam koupil hudební nástroj brazilský, který se jmenuje birimbal a je to, vypadá to jako luk, je to prostě struna a takový prohnutý bambusový vlastně rám a hraje se na to takovým penízem. A tak měli jsme z toho prostě tam hroznou legraci a tam byl s jednou takovou pěknou blondýnou, vysokou, vyšší než on. A prostě bylo to nádherný, moc si toho doteď vážím, protože potkat takovouhle světovou osobnost hudební, to se někomu jen tak nepodaří.
Vy jste procestovala hodně zemí. Kde vás lidé nejvíce milovali? Já pokud se nepletu, tak dodnes jste velmi oblíbená v Polsku nebo v
ano,
Německu.
To je pravda. Německo,
nicméně,
Polsko.
Jsou ještě nějaké další země?
Byla jsem, a to mě velmi překvapilo, ale chvilinku to trvalo, bylo to Japonsko. A tam jsem vlastně, vidíte, zase to bylo jako ten kořen toho, že jsem letěla do Japonska, byl suprafon, protože jsem tam byla na festivalu v Tokiu s Bohuslavem Ondráčkem, skladatelem, který napsal krásnou píseň Ostrov pokladů. A ty Japonce jsem velmi zaujala, jednak vizuálně, protože jsem měla dlouhý blond vlasy a štíhlá blondýna vysoká, to se tam nevidělo. No a na základě toho úspěchu dostala jsem nějakou cenu Hitachi, tak přišla nabídka na 3měsíční turné, moje nejdelší turné, které jsem měla, a to byl 45 koncertů v bývalém Sovětském svazu a pokračovali jsme neuvěřitelnou cestou až do Japonska, do Yokohamy a projeli jsme 1,5 měsíce s koncertním turné celé Japonsko, všechny 3 ostrovy. Nádhera. Ale zakopaný pes byl v reakci toho publika. Brazilci, ty jsou prostě temperamentní a prostě všechno okamžitě reagují. Ale Japonci, to je pravý opak. Ty seděli a při prvním mém koncertě v Tokiu a když jsem odspívala první 3 písničky, tak jsem si říkala, že asi omdlím, anebo že to bude strašná ostuda, protože oni vůbec nereagovali. Oni byli jak spící pany, jestli to bylo tím, že oni prostě byli zvyklí na vážnou hudbu, kde se netleská. Takže já jsem dělala už všechno možné. Vyzvala jsem Japonce k tanci, tančila jsem s ním na jevišti, všechno. A furt to bylo takový, jakože nic, žádná reakce, prostě studený. Ale na konci bouřlivý potlesk. Tak to mě spadl kámen ze srdce, protože jsem si myslela, že to bude taková ostuda, až se vrátím, že to nechci vidět.
Vy jste si na ten úspěch musela počkat, prostě celý koncert.
Přesně tak.
Což pro zpěváka musí být
strašná
věc.
To bylo takový trápení, pak už to šlo, když už jsem to věděla, ale ten první koncert, ten nejdůležitější v Tokiu, tak takhle to začalo.
A když už jsme u toho, u těch v uvozovkách neúspěchů, které se potom proměnily v úspěch, řekněte, zažila jste někdy neúspěch na pódiu? Takový ten poklid.
No, a víte, že ani ne.
Ne. To je dobrá zpráva.
Všude jinde lidi reagovali normálně. Někdy víc, někdy méně, samozřejmě, ale jako, že by to byl takový nějaký trapas jako tohle, to jsem nezažila, až zažít to nechci.
Takže Japonsko byl největší voříšek. Paní Heleno, nedávno, před několika dny, vyšel zpěvník Evropské unie. A v české kategorii se objevuje i písnička Lásko má já stůňu, která je z vašeho repertoáru a je spojená s filmem Noc na Karlštejně. Ta písnička zvítězila v kategorii milostná a muzikálová nebo filmová píseň.
Filmová. No on to byl potom vlastně byl taky muzikál.
To je úspěch. Vy jste se dostala do historie Evropské unie.
Já z toho mám obrovskou radost a moc si toho vážím.
Vzpomenete si, jak tahle písnička vznikla, jak jste k ní přišla?
No přišla jsem k ní nabídkou, abych ji naspívala pro film Noc na Karlštejně. A vím, že jo, a bylo mi ale hned řečeno, že tam hrát nebudu jako herečka, ale že prosej o ten pěvecký jako příspěvek. Takže to bude hrát Jana Brejchová. No tak to jsem si říkala, no tak to dobře, tak já to pro ní udělám. Ne, ale ráda jsem samozřejmě přijala tu nabídku a byla jsem ráda, že zatím bude stát zrovna tato báječná herečka.
Tenhle ten příběh se trošičku podobá příběhu z filmu S tebou mě baví svět. Vy tam zpíváte písničku Sladké mámení.
Ano, ano.
A také nejste v tom filmu přítomná. Jak si vede tahle písnička na vašich koncertech?
No,
stala se
vaší
úžasný.
Písní? Ta se stala hymnou každého koncertu. A nejenom Sladké mámení, ale i Vzhůru k výškám, které přišlo trošku později. Ale Sladké mámení to bylo prostě okamžitý hit. Ale ono to bylo hodně, myslím si, jako tím, že existoval tenhle ten úžasný film, tato prostě komedie století, jak si ji vlastně posluchači a diváci zvolili, takže tam to bylo tak jako ruku v ruce.
Vy jste u Suprafonu ke svým 60 letům na hudební scéně vydala album Best of the Best.
Ano.
Nejlepší z nejlepšího, tam už ani nelze se dostat pravděpodobně dál. Řekněte mi, je to dvojalbum, vychází na vinilu. Bylo těžké vybrat patřičný počet písniček tak, abyste neměla pocit, že jste na nějakou opravdu hitovku zapomněla?
No, bylo to těžké, protože na tom původním CD tak se vejde samozřejmě více těch titulů. A srdce mě bolelo při každý písni, kterou jsme museli opustit. Takže jsem ale ráda, že jsme se jako dopracovali k nějakému výsledku a že ty písničky, které tam jsou, takže jsou opravdu jeden hit vedle druhého. A přece jenom, když to vidím, to LP, tak je to taková krása, když to máte v ruce. To je jak nádherná kniha. Je to prostě, je to dárek pro všechny, kdo mají rádi pěkné věci. Takže je to pastva nejenom moje, ale prostě dlouhohrající deska je pastva jak pro sluch, tak pro oči.
On ten obal je velmi krásný,
je.
Krásně se povedl. Když se podíváte na své písničky, my hovoříme o hitech, ale řekněte mi, vzpomenete si na písničku, o které jste si myslela, že by to mohl být hit a on hit nebyl a vy přesto máte ráda a moc ráda se k ní třeba vracíte, takže ji posloucháte nebo si ji zaspíváte na koncertech.
No, kterou bych tak jmenovala, ono to bude asi hodně těžký, ale budu konkrétní. Nedávno jsem zařadila do koncertního programu. Snažím se ho vždycky obměňovat, aby to nebylo pořád stejné. Ale přišli jsme na písničku, kterou pro mě napsal Láďa Štajdl kdysi. A tu jsem nějak jako moc nepoužívala. Byla v jednom pořadu, myslím, silvestrovským s baletem a jmenovala se Rolls Royce. Neviděl jsi tu stát, můj Rolls Royce. A nějak mě prostě vypadla z toho množství těch písní. No a teď jsem najednou zjistila, že ona je velmi půvabná. A dokonce jsem se dověděla, že ji i lidé měli publikum, že ji měli hrozně rádi. Tak jsem ji zařadila znova do programu. A udělali jsme k tomu takový jako zajímavý vizuál, jak co všechno můžeme považovat za Rolls Royce. Takže můj kočárek z dětství, v kterém sedím, a takový prostě alegrácky. Nedovedete si představit ten úspěch.
No a ten poslední
takže
Rolls
to
Royce
uslyšejí lidi v O2 Areně 4. února.
4. února příštího roku, čili 2025, ale on tam ten Rolls Royce nakonec v těch obrázcích jede, ale není váš.
Je?
Je to Rolls Royce Leoše Mareše?
Jo, myslíte ten konkrétní?
Ten konkrétní, no.
No to není můj, to je Mareše.
To je Mareše, a vy jste někdy jezdila v Rolls Royce? Nejezdila jste nikdy v Rolls Royce.
Jo, jezdila.
Jo, jezdila. No. A je to zážitek?
Je to krásný. No, i v tom Leošovém jsem jezdila.
No tak, to muselo být taky zážitek.
Má vkus, je to opravdu. Par excellence.
Vy jste k 60 letům na scéně nevydala jenom tohle album, ale vyšlo i album vašich tanečních písniček, respektive
ano.
Remixů.
Ano, ano, jmenuje se Dlouhá taneční noc a zrovna teď k němu točíme videoklip. Točí to Václav Neut Marta. A je to 8 písní, které jsou a byly velkými hity, takže je tam Malovaný čbánku, Lásko moja stůňu, Chytila se motýlka, Já půjdu dál, Dlouhá noc, Sladké mámení, Ještě světu šanci dej. A všechno je to v tom EDM, electronic dance music stylu. A musím říct, že Marek Vos to dělal, nebo to zpracovával, dělal aranže, to je DJ ze Slovenska, tak to udělal opravdu velmi citlivě a má to šmrnc, mně se to líbí a líbí se to hlavně mladým lidem, kteří to poslouchají.
Tak vy jste k taneční muzice měla vždycky vztah, ne?
Protože no taneční muzika, byla ta taneční vlna původní, která přišla někde v kolem roku 2000, no tak to o mě říkali, že jsem vlastně měla ohromný comeback.
Přesně tak.
No tak comeback to nebyl, ale byla to ta vlna, která přinesla spoustu písní v tomto stylu. A nabídli mi i naši skladatelé, kteří prostě se tím nechali unést taky. Takže to byla opravdu taky vlna veliká.
To bylo období Dlouhé noci.
To bylo období Dlouhé noci, ano. Deska konkrétně dlouhohrající ještě tenkrát, Vodopád.
No a ta Dlouhá noc, to byla písnička opravdu velmi důležitá pro vás, protože vy jste začala zářit opět. Řekněte mi, nebyl problém pro vás si tuhle písničku vybrat a říct, ano, to je písnička, kterou chci zpívat?
No vůbec ne. Já jsem oslovila tedy, když jsme připravovali toto album, Michala Davida, který pro mě napsal taky spoustu dalších jiných pěkných věcí. A on přinesl Dlouhou noc, já jsem říkala, tak to je hit, to je jasný. Ještě jsem se hádala s firmou, která to vydávala, že teda to nebude Vodopád, ta pilotní píseň, ta první, kterou vlastně prezentují celý to album. No ale neprosadila jsem to, oni tvrdili, že to bude vodopád, no nebyl to vodopád, byla to Dlouhá noc, ta vyšla jako druhý singl.
Každopádně jste měla pravdu.
Já jsem měla pravdu, tentokrát jsem se nespletla.
Kromě těch věcí, o kterých jsme už hovořili, tak vychází i album, na kterém jsou i raritní písničky. Písničky z několika žánrů, kterými jste
z mnoha prošla. Žánru.
Z mnoha žánrů.
60 let putování a jsou tam všechny žánry, kterýma jsem proplula. Takže jazz rock, rap, filmové písně, muzikálové písně, opereta, co to tam ještě je, lidovky,
no je toho, a další.
Je toho tam strašně moc. A já jsem velmi zvědavá, jak toto album publikum přijme, ale myslím si, že si řeknou, ta Ondráčková, ta snad opravdu prolezla kde jakým žánrem.
A je to pravda.
Je to pravda.
Ač to zní možná trošku pejorativně, tak my to samozřejmě vnímáme jako pozitivní věc. Vy jste s tím nikdy neměla problém měnit žánry, protože ono je to opravdu poměrně charakteristické pro vaši kariéru.
No, je to zvláštní, ale neměla. Vždycky to bylo něco, samozřejmě, že jsem s tím musela souhlasit s tou nabídkou, když přišla. Ale já si myslím, že to, co jsem udělala a do čeho jsem se pustila, tak si myslím, že dopadlo dobře.
Vyšlo také album s vánočními písněmi.
Ano.
K ním máte jaký vztah, k vánočním písním?
Album, čili vinylová deska. Ano, a vypadá krásně. Mm-hmm. Stejně to je nejhezčí, tenhle nosič.
No tak no, my jsme ale, na nich vyrůstali.
Ale bohužel lidi nosiči. Už třeba nemají gramofon, tak si to můžou dát do vitríny.
No, to takový hezký suvenýr, proč ne? Lidi si schovávají spoustu i třeba zbytečností a myslím si, že vinylová deska by mohla mít dobrou pozici, ale jaký máte vztah k vánočním písničkám? To je taky vlastně žánr.
No, vánoční písně miluju, taky vyšlo už několik těch vánočních alb a je to taková prostě posvátná věc. Jsou to většinou teda takový poklidný, lirický melodie, takže mám k tomu krásný vztah a ráda je zpívám. A budu je zpívat i v Lucerně, která je 22. prosince letošního roku, už je teda vyprodaná totálně, takže možná nastání, že tam někdo ještě nějaký lístek najde. A budu tam zpívat i se 4 tenory, protože oni mají taky novou desku, myslím, že taky vánoční, a dáme si jednu dohromady.
Vy jste v letošním roce koncertovala k 60 letům na scéně. Skončíte s koncem roku 2024, anebo budete v tomto programu pokračovat, nebo v tomto duchu?
Já jsem se rozhodla, že budu pokračovat, a já vám řeknu proč. Protože 60 let na scéně jsem slavila teda a slavím ještě celý tento rok. Ale ono to není úplně správně, protože já jsem sice vyhrála v soutěži Hledáme nové zpěváky první cenu, ale pak jsem skočila zpátky do Gimplu a musela jsem udělat maturitu. Takže já jsem vlastně oficiálně začala zpívat až v roce 1965. Mm-hmm. No takže já budu slavit zase další rok a mám před sebou takových koncertů už teď, včetně Lucerny příští rok a včetně té Auto Areny, která je 4. února, že jako bude zase oslava.
Tak to by mě teda zajímalo, co se stalo v roce 66, protože až spolu budeme hovořit na konci příštího roku, tak možná mi řeknete důvod, proč budete pokračovat v těchto koncertech.
Ne, to už tím já skončím.
Dobře. Ti, kteří vás mají rádi, tak mohou navštívit výstavu v Praze, která je u vás. Co ta výstava přináší?
Tak jednak chci říct, že ta výstava přináší nejen výstavu kostýmů, ale z celého vlastně mého 60-letého působení ve filmu, v televizích a různě. Jsou tam i mé soukromé kostýmy, ale vlastně mapuje celé to období. A takže jsou tam například dlouhohrající desky, které jsem vydala, CDčka, u nás v zahraničí, jsou tam veškerá ocenění, která jsem získala jak doma, tak v zahraničí. Už tam je i cena tálie, už jsme ji tam velmi opatrně, protože ona je asi takhle veliká a skleněná, tak jsem měla strach, aby to nerozbili. Je tam. Pak je tam nesčetné množství fotografií z mládí, z rodiny, z různých mých cest a tak dál. Výstava botiček, ale je tam i prodejní vlastně výstava, že si můžete i tyto novinky všechny, co jsme tady teď zaprezentovali, koupit. A jsou tam krásná přání na videu, si můžete přečíst od mých kamarádů, přátel, kteří mě mají rádi a kteří si mě nějakým způsobem cení. A pak se můžete sednout hezky příjemně do křesílka a dívat se na různé ukázky z televizních pořadů, kde vlastně najdete ty, které kostýmy tam vlastně teďko jsou vystavený. A je tam několik rarit, je tam kostým s písničky, kterou jsem zpívala ve zmíněném festivalu v Sopotech. Takový jako pletený, neuvěřitelný kostým, bíl-černý. Jsou tam šaty z pohádky Šíleně smutná princezna, ty princezovský, nádherný, bílý. No takže i Golden Kids jsme ještě dohledali. Ne teda úplně ty nejhezčí kostýmy, co jsme měli, ty už bohužel čas vzal. Ale bude se vám ta výstava líbit, protože je hlavně nádherně udělaná. Prostě je to zpracovaný tak, že jsem vůbec nechápala, jak je to všechno možné tohle udělat.
Vy jste na scéně těch 60 let. Hovoříme o tom od začátku tohoto podcastu. Může mít člověk po 60 letech na scéně ještě nějaký sen hudební?
No, víte, asi bych si přála, abych ještě tu hudbu, kterou miluji a která mě naprosto zaplňuje a která mě povznáší, která mě dělá příjemno na duši, abych ji ještě nějaký čas mohla vykonávat a abych ještě pořád měla tak mnoho svých příznivců, posluchačů, diváků, jako doteď. A děkuji za to.
Paní Leno, já vám přeju, aby se vám tenhle ten sen plnil každý den. Děkuji vám moc krát za to, že jste byla hostem podcastu Suprafon.
Já děkuji za pozvání.